Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր փետրվարի 4-ն է, օրը 5-7-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելում այսօր հաղորդումը։ Գործընկերները հետևում են օրվա իրադարձություններին եւ դրանցից ընտրում այն լավագույն պատմություններն ու լուրերը, որոնք հետաքրքրում են մեզ եւ ձեզ։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Երիտասարդ իրավաբանները կմեկնեն Վաշինգտոն մասնակցելու միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի միջազգային փուլին։ Օրերս երկչույի Էմին հանդիպել է հայ հայտնի բլոգերների հետ, հետաքրքիր քննարկումներ մեր եթերում։ Ռուսաստանցի լավագույն երիտասարդ կինոռեժիսորների ցանկում հայտնված հայազգի Մաշայի Ալավերդի ֆիլմը սպասում է հայկական կողմի դերական պատասխանին։ Չե Գևարայի Պարուշ Սևակի եւ այլ հայտնի անունների պատկերներով վերնաշապիկներ, ովքեր են Հայաստանում զբաղվում դրանցով։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով Միացյալ Նահանգների ազգային հետազոտության տնօրեն Դենիս Բլերի զեկույցը վկայում է այն մասին, որ անկայունության եւ Կովկասյան նոր պատերազմի հավանականությունն անհանգստացնում է Միացյալ Նահանգներին։ 2009 թվականին ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանի 300 խոշոր հարկատուների վճարած հարկերը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են շուրջ 18%-ով։ 2009 թվականին հարկային մարմինների հավաքագրած 520 միլիարդ դրամ հարկերից եւ տուրքերից 232 միլիարդը պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալներով պետբյուջեն վճարել Հայաստանի 100 խոշոր հարկատուները։ Ուկրաինայի նախագահի թեկնածու Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր սպառնացել է զանգվածային ցույցերով, եթե հաջորդ կիրակի անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ընտրակեղծիքներ արձանագրվեն։ Սպիտակ տունը սադրանք է որակել 3 Իրանի կողմից Քավոշգար 3 հրթիռի արձակումը։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ հրթիռով տիեզերք են ուղարկել կենթանիներ, առնետ, գրիաներ, որդեր։ Սա Իրանի տիեզերական ծրագրով իրականացված առաջին նմանօրինակ փորձն է։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը նշանակվել է Հայթիում Միացյալ Ազգերի կազմակերպության հատուկ բանակգնաց եւ պետք է համակարգի երկրաշարժից տուժած այդ պետությանը ցուցաբերող միջազգային օգնության տրամադրումը։ Ըստ վերջին գնահատականների երկրաշարժի զոհերի թիվն անցել է 200 000-ից։ Թուրքիայում 6 մարդ է ձերբակալվել, ովքեր կասկածվում են Ալ-Ղաիդա հաբեկչական խմբավորման անդամակցելու մեջ։ Նրանց մեղադրում են Թուրքիայի Ադանա քաղաքում ամերիկյան հյուպատոսության ուղղությամբ կրակոցներ արձակելու մեջ։ Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին զորախումբ տրամադրող երկրների պաշտպանության նախարարները Ստամբուլում անցկացվող աշխատանքային հանդիպմանը քննարկում են Աֆղանստանի համար նախատեսված անցումային ռազմավարության, Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի կազմավորման հետ կապված հարցեր։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան արդեն 10 տարի է, ինչ կազմակերպում է միջազգային իրավունքին նվիրված աշխարհում ամենահեղինակավոր Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթը, որի ազգային փուլին ամեն տարի մասնակցում են հայաստանյան տարբեր բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողներ։ Հայաստանյան մրցափուլում հաղթանակած թիմը կմեկնի Վաշինգտոն մասնակցելու միջազգային մրցույթին, Նանե Սահակյանն է պատմում։ Ֆիլիպ
ջեսափի անվան դատախաղ մրցույթին մասնակցելն ու լավ արդյունք ցուցաբերելը հետագայում շատ ավելի կնպաստի երիտասարդ իրավաբանի կարիերայի կառուցմանը, քան ասենք որևէ հեղինակավոր բուհում գերազանց գնահատականներով իրավաբանության ֆակուլտետն ավարտելը։ Աշխարհի ամենահեղինակավորներից համարվող այս դատախաղ մրցույթի լավ արդյունքները միանգամից հայտնվում են երիտասարդ իրավաբանի ռեզյումեի առաջին էջում։ Զրուցել ենք Ֆիլիպ ջեսափի ազգային փուլի կառավարիչ Մարիանա Եղիազարյանի հետ, ով ներկայացնում է երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան։
Անցյալ տարի մենք ունեցել ենք լավագույն արդյունքը շուրջ 140 պետությունների շարքում։ Մեր պետությունը Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնող ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի թիմը գրավոր աշխատանքի մրցափուլում արժանացել է 5-րդ մրցանակին։
Միջազգային դատախաղ մրցույթը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգթոնում կազմակերպվում է 1960 թվականից, մասնակցում են շուրջ 140 պետություններ, այն ունի 2 մաս՝ գրավոր և բանավոր։ Հայաստանի Հանրապետությունը դատախաղին 2010 թվականին կմասնակցի 10-րդ անգամ, լավագույն արդյունքը ցուցաբերել է 2009-ին մրցույթի գրավոր փուլում։ Հաղթանակած Երևանի պետական համալսարանի թիմից զրուցել ենք անդամ Լևոն Գևորքյանի հետ։
Մոդելավորում եմ ՄԱԿ-ի արչև, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի արչև, իրական դատավարության գործընթացի։ Դատավորները մեծ մասամբ անգամ լինում են նաև հենց իսկականից միջազգային դատարանի իրական դատավորներ։ Նախապես դրվում է ժամկետ, հայտարարվում է մտածած ինչ-որ վեճ երկու պետությունների միջև, որի վերաբերյալ եւ պետք է արվեն աշխատանքները։ Հենց գրավորնալ ինքնին գրավոր աշխատանքը, որպես այդպիսին, ինքս իրենց ներկայացնում է իրական հայցապահանջների օրինակ։ Եվ ուղղակի յուրաքանչյուր խաղից առաջ դատարանները նաև գնահատում են գրավորները, այնտեղ ստացված մեր գրավորը լավ գնահատականների արժանացավ։
ԵՊՀ-ի թիմը 2009-ին մրցույթին մասնակցել է տեղական փուլում հաղթելուց հետո։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան մրցույթի ազգային փուլը կազմակերպում է Վաշինգթոնյան գրասենյակի կանոններով եւ ցուցումներով հնարավորին չափ անաչառություն ապահովելու նպատակով։
Այդ աշխատանքը ինչպես է կատարվում։ Նախ հայտարարություններ եւ նամակներ են ուղարկվում բոլոր Հայաստանի Հանրապետության այն բուհեր, որոնք ունեն իրավաբանական ֆակուլտետներ։ Հրավիրում ենք մասնակցելու, տեղեկացնելով թե ինչ մրցույթ է։ Դրանից հետո գրանցման ժամկետներն են իրենց հանձնում, մինչեւ նոյեմբերի 27-ն է որպես կանոն լինում վերջնաժամկետը, որ իրենք թիմերը կարող են գալ եւ գրանցվել։
2010-ի առաջին գրավոր փուլը արդեն անցկացվել է։ Հաջորդ բանավոր մրցույթին, որը անցկացվելու է փետրվարի 6-ին եւ 7-ին, կմասնակցեն առաջին փուլի լավագույնները։ Շաբաթ եւ կիրակի օրերին Մալաթյա Սեբաստիա համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանում կքննվի հորինված կոնֆլիկտ։ Ներգրավված ուսանող իրավաբանները պրոֆեսիոնալ իրավաբաններից պակաս շահագրգիռ չեն լինի գործը հաղթելու, քանի որ սեղանին դրված է հեղինակավոր մրցույթի մասնակցության թույլտվությունը։
Միջազգային իրավունքի այս մրցույթին մասնակցած անդամներից շատ-շատերը հիմա սովորում են Հարվարդի համալսարանում, Քեմբրիջի համալսարանում, այսինքն մրցույթը նաև մեծ հնարավորություն է ընձեռում ուսանողներին հետագա իրենց ուսումը շարունակելու, խորացնելու իրենց գիտելիքները արտասահմանյան բուհերում, որտեղ միջազգային մրցափուլում մեծ ծանոթություններ են ձեռք բերում և իրենց CV-ները շատ-շատերն են նաև միջազգային կառույցներում աշխատում են, և հայաստանյան ներկայացություններում, և այնտեղ։ Միջազգային կոնֆլիկտներ են այստեղ դիտարկվում։ Օրինակ, այս տարվա կոնֆլիկտը շատ նման է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտին։
Միջազգային իրավունքին ամենալավը տիրապետող թիմը Վաշինգթոն մեկնում է սեփական միջոցներով։ Մարիանա Եղիազարյան ասաց, որ ամեն դեպքում ճանապարհածախսը երբեք չի խոչընդոտում միջազգային փուլին թիմի մասնակցությանը։
Ֆինանսավորումը արդեն ազգային կառավարչի եւ տվյալ կազմակերպության, այսինքն ներկայապահին Հայաստան երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի հոգսն է, այսպես ասած, եւ քանի ֆինանսավորող կազմակերպություն դու կգտնես, ըստ այդմ արդեն կդասավորվի, թե թիմից քանի անդամ կարող է նաեւ, ասենք, քանի մարդիչ կարող է գնալ, քանի խորհրդատու։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիվերթի։
Մարիա Սահակյանի անունը հայտնվել է ռուսաստանցի լավագույն երիտասարդ կինոռեժիսորների ցանկում։ Ինչու ռուսաստանցի, որովհետև Մարիան դպրոցական հասակից ապրել եւ ստեղծագործել է Մոսկվայում։ Նրա առաջին լիամետրաժ խաղարկային «Փարոս» ֆիլմը հայտնվել է անկախ կինոյի ամենահեղինակավոր ամերիկյան Sundance փառատոնի շորթլիստում 12 հեռանկարային ֆինալիստների ցանկում։ Նման հաջողությունից հետո թվում էր, թե Մարիան պետք է որևէ խնդիր չունենար ֆիլմի համար գումար գտնելու ճանապարհին։ Մաշայի նոր արավերտի ֆիլմի սցենարն արդեն 2 տարի է ուղարկվել է հայկական եւ ռուսական կինոհանձնաժողովներին։ Ռուսական կողմը պատրաստ է Հայաստանի հետ համատեղ ֆիլմ արտադրության շրջանակներում իբրև համաֆինանսավորող հանդես գալ, բայց ահա հայկական կողմը լռում է, թե պետ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը վաղուց է իր հավանությունը տվել Մաշայի սցենարին ու խոստացել օգնել։ Ֆիլմի բյուջեն կազմում է 650,000 եվրո, որից միայն 10% է ականկալվում հայկական կողմից։ Թե ինչ խնդիրներ են ցակել եւ թե ինչի մասին այս ֆիլմը, պատմում է Սեդա Պապոյանը։
Հունաստանից դեպի Իտալիա, հետո կինոյի այլ ճանաչված կենտրոններ։ Այսօր էլ դեռ թղթի վրա է պատմությունը, որն առաջիկայում կլքի սպիտակ հարթությունն ու երաչափ տարածության մեջ կվերածվի շարժվող պատկերների։ Ալավերդի, սա երիտասարդ ռեժիսոր Մարիա Սահակյանի նոր ֆիլմն է, որ անգլերենով կհնչի որպես I'm going to change my name, կամ ես պատրաստվում եմ փոխել իմ անունը։
Առաջին տարի, որտեղ մենք ներկայացեցինք մեր պրոյեկտը Դասոֆիայի մեջ 2007 թվականին, եւ ընդդեմ սկսվեց պատմությունը, որովհետեւ մարդիկ տեսան, հետաքրքրվեցին, սկսեցին օգնել, շատ լավ միած գերմանացի կա Ֆրանց Ռոդենկիրխեն, ինքը Բերլինում աշխատում, Script House, ու ինքը արդեն սկսեց միտը օգնություն բերել, հետո մեզ ընտրեց Torino Film Lab, որը Իտալիայում է, դա տենց մի ծրագիր է, որը ամբողջ տարվա համար տարբեր բաներ է կանոն, սցենարի նկատմամբ եւ ընդհանրապես ֆիլմը ինչպես էս նկարելու տարբեր ռեժիսորների հետ հանդիպեցինք, ընդհանրապես շատ շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ եթե դա այդ եվրոպական ինչ-որ մի հետաքրքրությունը չլիներ եւ եթե չզարգանար այդ իդեան։
Պատմությունը Ալավերդիում ապրող փոքրիկ մի ընտանիքի մասին է, կազմված 14 տարին դեռ չբոլորած դստերից ու նրա մորից, որ խմբավար է։ Վերջինիս կերպարը Մարիան ստեղծել է Հովեր երգչախմբի գործունեությանն ու նրանց ղեկավար Սոնա Հովանիսյանի աշխատանքին ծանոթանալուց հետո, թեև բացատրեց, որ իր կերտած կինը որևէ մեկի հետ չի նույնանում, նա ընդհանուր գծեր ունի անգամ իր Մարիայի հետ։
Մայրը շատ ուժեղ մի կին է, բայց ոնց ասեմ, երևում է, որ երբեք սիրո մեջ այդքան էլ երջանիկ չի եղել, չնայած որ երևի թարժանի է, բայց չափազանց ուժեղ մի գուցե կնոջ համար հասածին քունի, եւ այդ պատճառով մենակ ամնացել։ Նա շատ ազատ մի մարդ է, որը երբեք ամուսին չի ունեցել եւ պետք է երեխա ունի եւ երգչախմբի ղեկավարն է։
Ճապոնական գրականության սիրահար Մարիա Սահակյանի գլխավոր մյուս հերոսուհին պատանի աղջիկը ծնվել ու զարգացել է հենց իր սիրած հեղինակներից մեկի գրքից։ Միայնակ իրենց տանը ողջ Ալավերդիում ու անգամ անսահման ինտերնետում աղջիկը փորձում է կերտել իր ինքնությունը, մենությունը հաղթահարելու ճանապարով։
Այդ աղջիկը մենակությունից շատ բաներ ինքն իր համար մտածում եւ իր իսկական կյանքը ինտերնետում ապագում։ Մի բան հաղթահարություններ է գրում, ինքն իր բջայինով կամերայով մի փոքր մուլտիկներ է հանում stop motion, ֆիլմեր իր համար սինյա կյանքի մասին ցուցաբերելիս ինտերնետում, բայց դա երբեք ոչ մի պատասխան չի ունենում։ Այդ բայգայում ինքը նույնպես ինտերնետում մենակությունից չի կարող զրկվել։
Ինտերնետում իր եսը փնտրող ու ինքնահաստատվել փորձող երիտասարդ աղջիկա մասին այս պատմությունը պատահական չի ծնվել։ Մարիան իր կաստինգների ընթացքում անգամ հասկացել է, որ ինտերնետ այսօր կենսական նշանակություն է ձեռք բերել անգամ Հայաստանի հեռավոր շրջաններում։ Սա սեփական փոքրիկ աշխարհի դռները բացելու ամենաարդյունավետ գործիքն է, եւ հենց ներ աշխարհը փորփրելուց հետո աղջիկը սկսում է փնտրել հորը, որին երբեք չի ճանաչել։ Մայրն իհարկե պատասխաններ չունի անգամ արդարացի հնչող հարցերին, բայց ինքն անձամբ պատկերպ կգիտակցի, որ սեփական կյանքի նվաճումները միայն արվեստում են, ոչ սիրո մեջ, ինչը գուցե ավելի կարևոր է։ Մարիա Սահակյանն այս ֆիլմը համարում է իր ասելիքը սիրո եւ արվեստի մասին։
Կան այդպիսի մարդիկ, որոնց համար արվեստը ավելի հեշտ է, քան սերը, բայց դա չի նշանակում, որ երբևիցե մենք կարող ենք ասել, որ արվեստը ընդհանրապես ավելն է եւ ավելի արժանի, քան ուղղակի քո կողքինին սիրել։ Այդպիսի մի բան, բայց սիրո մասին է ֆիլմը։
Աղջիկը հետագայում հենց վիրտուալ իրականության մեջ կգտնի հորը, սկիզբ դնելով նուրբ, բայց ավելի բարդ հարաբերությունների։ Այս ամենը շարժանակարի մեջ կամ փոփվի միայն բավական բարդ ճանապարհ անցնելուց հետո, ճանապարհ, որը միայն ստեղծագործական ու զուտ տեխնիկական խնդիրներով չի ծածկված։ 12 տարեկանից ծնողների հետ Ռուսաստան տեղափոխված Մարիա Սահակյանն այսօր համարվում է այդ երկրի ամենախոստումնալից երիտասարդ ռեժիսորներից մեկը։ Տարիներ շարունակ վերադառնալու միտք գլխում պահած Մարիան իր ողջ գործունեության ընթացքում արձանագրել է մի շարք գաղափարներ, որոնք մեզ Հայաստանում խանգարում են արվեստն ու մասնավորապես կինոն առաջ տանելու համար։
Ես այնտեղ զգացի, որ իրենց իսկապես պետք են մարդիկ, որոնք եթե գոնե մի քիչ տաղանդուն են, օգնություն կգտնեն, իրենց տեղը կգտնեն եւ այլն։ Դա է պատճառը, որ բոլորը ստեղ գտնվում են։ Բոլորսին դա հասկանում ենք։ Հասկանալի է, որ երկիրն ամեից ավելի շատ տեղ կա, ավելի շատ աշխատանք կա, բայց նույնպես հարաբերությունն է։ Միգուցե նույնպես ավելի լայն տարածքից է գալիս այդ հարաբերությունը, ոչ ոք չի մտածում, որ դու իր տեղ կգրավես։ Հասկանում են, որ քեզ էլ տեղ կմնա, իրեն էլ կմնա, եւ կարելի է համագործակցել, կարելի է ընկերանալ եւ այլն։
Ալավերդու կայացման ճանապարհը մեր երկրում կինո համակարգի գործունեության վառ օրինակ է։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնում դեռ վաղուց հավանություն են տվել Մարիայի սցենարին ու խոստացել օգնել։ Ֆիլմի բյուջեն 650,000 եվրո է, որից միայն 10% 65,000 եվրոն է այսօր ակնկալվում հայկական կողմից, որպեսզի ֆիլմը պարզասած նաև հայկական լինի։ Ռուսական Paradise ընկերությունը ներդնում է 150,000 եվրո։ Բյուջեի մի մասն էլ պատրաստ էր վճարել Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունը, որը դեռ անցած տարի Մարիա Սահակյանի այս նախագիծը ներկայացրել էր Կաննի կինոշուկայի ռուսական տաղավարում։ Այսօր, սակայն, Մարիան լուրջ կասկածներ ունի ռուսական պետական ֆինանսավորման կապակցությամբ, քանի որ Հայաստանի հետ պայմանագիր կնքելու մի քանի անհաջող փորձեր են արդեն եղել։ Բայց անգամ այդ պարագայում երիտասարդ ռեժիսորը ու նախագծին աջակցում է նաև ֆրանսիական կողմը, վստահ է, որ կկարողանա գլուխ բերել ֆինանսավորումը, միայն թե հայկական կողմը պահպանի խոստումը։ Այլապես առանց որևէ ֆինանսական մասնակցության զուրկ անցնի Հայաստանում հայ ռեժիսորի կողմից հայկական ֆիլմ նկարահանելու փայփայած գաղափարը։
Իսկապես շատ տաղանդավոր ազգինք։ Շատ եմ դրավասին մտածել, շատ տաղինակ, բայց շատ տաղանդավոր։ Այդ պատճառով էլ Ռուսաստանում այդքան շատ հայերը շատ այդ բաներին հասնում եւ ընդհանրապես հենց որ ցեղս գնում են, բացվում ամեն ինչը նման նորմալ։ Ստեղ մի քիչ դժվարություններ ունենք, բայց եթե փոխենք իմ կարծիքով, այդ փոխելու մի բան է։ Եվ ես մտածեցի, թե իվերչո ես չանեմ ով կանի, թողնեմ վերադառնամ ստեղ ու մյուս ֆիլմս, որը հավատում եմ, որ լավը կլինի, եւ հավատում եմ, որ ամոթ չի լինի ներկայացնել մեր երկրից։ Կուզենայի այդպես անել, եւ կուզենայի իվերչո մի հայ ռեժիսոր ավելանա, ոչ թե մի ռուս իվերչո։
Նկատի ունենալով, օրինակ, այնպիսի փոքրիկ երկրների կինոփորձ, ինչպիսիք են Ռումինիան կամ Ղազախստանը, Մարիան հավատում է, որ մենք էլի վիճակ ենք քանդել անգործության մատնված համակարգերը, կոտրել փակուղի տանող կարծրատիպերն ու ստեղծել նոր մի երևույթ, որը կգրի հայկական կինոանունը։
Այն ինչ որ տեսնում եմ ապագայում, այն ինչի կուզենայի, որ մենք հասնեինք, դա ինչ որ մի ալիք է, որովհետև ես իմ ընկերները կան իմ հետևից ու իմ արջևը կան այն մարդիկ, որոնց հետ ես կուզենայի միասին գնալ, որոնց հետ ես կուզենայի, որ մի կոնտեքստ ստեղծվի, ու ընդհանրապես դա կոչվի օրինակ հայկական կինո։ Այն ինչ որ հիմա կա այն մարդիկ, որոնց իմ համար շատ շատ կարևոր են, Հարություն Խաչատրյանն է, Միքայել Վաչինյանն է, որ հիմա կինոյան նկարում, Նիկան է, Չաբազյանն է, Արամը, մենք կանք, մենք ուզում ենք լինենք, մենք ուզում ենք գնալ, մենք ուղղակի ուզում ենք աշխատենք, մեզ շատ բան պետք չի, մենք գիտենք թե ինչ անենք, ուղղակի հնարավորություն է պետք, ու իմ կարծիքով դա կստացվի, ու ինչ որ մի երևույթ կլինի մեր համար, Հայաստանի համար, աշխարհի համար։
Հալավերդին այսօր նախապատրաստական փուլում է սցենարը Ստեղանին, առաջիկա աշխատանքները քննարկումների մեջ են։ Պիտի փորձեն հետ չմնալ իրենց սահմանած ժամկետներից, հուսանք որ տիտրերում ռեժիսորի հայկական ազգանունից հետո Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի կողքին կկարդանք նաև Հայաստանի անունը։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանը պատրաստվում է Եվրատեսիլ 2010-ին փետրվարի 14-ին պարզ կդառնա, թե ով է այս տարի Օսլոյում կայանալիք համաեվրոպական երկի մրցույթում պարզելու հայկական եռագույնը։ Դեկտեմբերի 15-ից մինչև փետրվարի 1-ը ստացված հայտերի հիման վրա կկայանա հեռուստատեսային համերգային փուլ, որի արդյունքում էլ լավագույնը ճանաչված երգիչը կամ երգչուհին, զույգը կամ խումբը մայիսին կմեկնեն Նորվեգիա։ Մաքս Լիվերթին արդեն պատմել է, որ հիմնական մրցակիցներն են Եվա Ռիվասն ու Էմի Միհրան զույգը։ Երգչուհի Էմին օրերս հայաստանցի հայտնի բլոգերներին հրավիրել էր թեգի, թե ինչ քննարկումներ են ծավալվել հանդիպման ընթացքում, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Որքան մոտենում է փետրվարի 14-ը, Եվրատեսիլյան հայկական կրքերը ավելի ու ավելի թեժանում են։ Այս տարվա գլխավոր ֆավորիտ Էմին, ով մի քանի օր է արդեն նաև բլոգեր է, հյուրընկալել է իր գործընկերներին, հայաստանցի հայտնի բլոգերներին։
Ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ ես գրանցվել էի Live Journal-ում, եւ քանի որ նկատեցի, ինչպիսի մարդիկ են այնտեղ, որ իրոք կարելի է նրանցից իմանալ ճիշտ ինչն է սխալ, ինչն է ճիշտ, իսկ մեզ համար այսօրվա դերությամբ ամենաշատը մարդկանց կարծիքն է հետաքրքրում։ Այդ իսկ պատճառով առաջին իսկ քայլս եղավ հենց դա, որպեսի հրավիրեմ նրանց մեր տուն թեյ խմելու։ Ճիշտ է, ոմանք եկան, ոմանք չեկան, ոմանք եկան, բայց չէին գրանցել, մենք կներեք, չիմացանք, որ ներս թողնենք նրանց, բայց ամեն դեպքում ամենից շատ լավ անցավ։
Բլոգերներին Էմին ներկայացրել է այն 4 երկերը, որոնցից մեկը նա պետք է ընտրի և ներկայացնի հայաստանյան նախընտրական փուլին։ Ինտերնետային օրագիր վարողների և երգչուհու կարծիքը համընկել է։ Բլոգերներն էլ խորհուրդ են տվել Էմին մրցույթին ներկայացնել Hey անվանումով երգը։
Երկը բավականին ժամանակակից է եւ պոզիտիվ է, բացի դրանից երկը պարունակում է հայկական էլեմենտ, դա մենք ենք երկիչներս, եւ բացի դրանից երկը, ինչպես ասացի, կոչվում է Hey. Իսկ դա կոչ է, որպեսի բոլորը մեզ հետ միասին ասեն Hey. Այսինքն Let me hear you say Hey.
Այս գիշեր Միացյալ Նահանգներից պարողների հետ Երևան է ժամանել Միհրանը, ով եւ մտադիր է ՄԻ-ի հետ ներկայացնել Հայաստանը Եվրատեսիլին, եթե հաղթահարեն նախընտրական փուլը։
Առաջին 4 օրերը պահանջվել է 6-ից 7 ժամ, որպեսզի հասցնենք մինչև ամսի 14-ը։ Այսինքն պարողները արդեն պատրաստված գալու են եւ մնում եմ միայն ես միանամ նրանց, սովորեմ այն ամենը, ինչ նրանք արդեն նախապատրաստել էին ԱՄՆ-ում։
Էմին ինքը մինչև նոր տարի Միացյալ Նահանգներում էր, որտեղ իր պարային կարողություններն է հմտացրել, ձայնագրել է 4 երգերը։ Եթե պարզվում է, երգեր Էմին ներկայացրել են երգահաններ աշխարի բազմաթիվ երկրներից, շատ ակտիվ են եղել թուրք հեղինակները, առաջարկելով Էմին Հայաստանը մրցույթում ներկայացնել իրենց գրած երգով։ Արդեն ընտրված երգի հեղինակի անունը Էմին կհրապարակի փետրվարի 10-ից հետո երգի շնորհանդեսի ժամանակ։ Երգչուհին Միացյալ Նահանգներում նախապատրաստել է նաև հետագա քայլերը։
Եղել է նաև բանակցություններ արդեն հետագա աշխատանքների համար, եթե այսինքն մենք ամսի 14-ին անցնում ենք եւ մենք ենք ներկայացնում Հայաստանը Օսլոյում, որպեսզի ժամանակի խնդիր չլինի, մենք արդեն նախորոք ամեն ինչ պայմանավորվել ենք եւ մնում է միայն իմանանք, եթե մենք ենք անցնում, սկսենք լուրջ աշխատանքներ արդեն, որովհետեւ այն ամենը, ինչ կատարվելու է Հայաստանյան նախընտրականից հետո Օսլոյի համար արդեն, դա բոլորովին այլ աշխատանք է, որովհետեւ այնտեղ երկը արդեն միքսվելու է եւ ձայնագրվելու է նոր տարբերակով, դա կձայնագրվի այն ստուդիայում, որտեղ աշխատել է Michael Jackson, Beyoncé, Destiny's Child-ի հետ միասին եւ շատ-շատ այլ էլի հայտնի անուններ։
Հիշեցնենք, Հայաստանյան նախընտրական փուլին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել Ռազմիկամյանը, Հայկ Կասպարովը, այլ արտիստներ, սակայն Էմի Միհրան զույգի գլխավոր մրցակիցն է համարվում Մոսկվա բնակ երգչուհի Եվա Ռիվասը։ Նրա հայաստանյան գործավար Սամվել Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում հստակություն մտցրեց Եվայի ազգային պատկանելության շուրջ խոսակցություններին։
Մայրը լիարժեք հայերի, երկ կողմանի հայերի, մոր կողմից հայ, հոր կողմից հույնի եւ ռուսի խառնուրդ, այսինքն 75% հայուհի է եւ
Հայ հանդիսատեսին բոլորովին վերջերս հայտնի դարձած Եվա Ռիվասը մրցույթին ներկայանալու է Apricot Stone ծիրանի կորիզ երգով։ Մամուլը շարունակում է պնդել, որ երգչուհին Հայաստանում վայելում է լուրջ հովանավորություն, ինչը կարող է ազդել հայաստանյան մրցույթի արդյունքների վրա։
Եվա Ռիվասի պրոդյուսերները եւ կամպանիան Armenia Production-ն է Մոսկվայում։ Իսկ եթե կլինեն հովանավորներ, դրանք կլինեն Armenia Production-ի հովանավորները, եւ Եվա Ռիվասին հովանավոր կոնկրետ գույություն չունի։ Այսինքն Armenia Production-ն է զբաղվում Վալերի Սահարյան, գլխավոր պրոդյուսեր։
Ինչ վերաբերում է մրցակիցներից, ես շատ ուրախ եմ նրանց համար, ես նրանց ցանկանում եմ այնքան հաջողություն, որքան որ ինձ եմ ցանկանում։ Ցանկանում եմ, որպեսզի հաղթի լավագույն երգը, որովհետև այստեղ ես չեմ մրցում Ռազմիկի կամ Եվայի հետ, այստեղ մեր երգերն են մրցում իրար հետ։ Իսկ ես կողմ եմ, որպեսզի Հայաստանը ներկայացնի արժանի երգը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Եվրոպական մի շարք երկրներում հաճախ են հանդիպում երիտասարդներ, ովքեր գրում են հայտնի հեղափոխական Չե Գևարայի վերջերս արդեն Մայքլ Ջեքսոնի պատկերներով վերնաշապիկներ։ Հայաստանում էլ արդեն կնկատեք նման վերնաշապիկներով երիտասարդների։ Հայ երիտասարդները, սակայն, ավելի հաճախ գրում են Պարուշ Սևակի կամ Մոնթե Մելքոնյանի նկարներով վերնաշապիկներ։ Բայց ողոգում է, էլի լավա ոչ ունե, էլի լավա կայում է։ Հայ բանասերներից ոմանք դեմ են այս բիզնեսին, ովքեր են Հայաստանում զբաղվում այդ գործով, ում ձեռքով են հայտնի մարդկանց նկարները հայտնվում վերնաշապիկներին, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Այսօր աշխարհ մեծ տարածում են գտել հայտնի հեղափոխական Չե Գևարայի նկարներով վերնաշապիկները։ Վերջին տարիներին դրանք նաև մեծ տարածում են գտել Հայաստանում։ Ձիաբլիկ ընկերության հիմնադիր Դավիթի խոսքով Հայաստանում շատերը անգամ չգիտեն, թե ինչ է նկարված կամ գրված իրենց վերնաշապիկին։ Այդ պատճառով 2006 թվականին նրա մոտ միտք է առաջանում ստեղծել հայկական վերնաշապիկներ արտադրող Ձիաբլիկ ընկերությունը։
Մոսկվա է գնացել, այնտեղ պրոստ այդ մայքեքի բիզնեսը զարգացած է շատ, ամենտեղ ծախում են մայքաներ տենց ժամանցային պատկերներով ու Հայաստանում բացը կա էլի, թերի է շատ։ Գաղափարը այն էր, որ այդ սեգմենտը հայկական մոտիվներով զարգացնենք։
Ընկերության արտադրած առաջին վերնաշապիկները հագնում էին հենց արտադրողները։ Նա պատմում է, որ մարդիկ սկզբից լավ չէին ընդունում իրենց արտադրած վերնաշապիկները, շատերը նույնիսկ ծիծաղում էին։ Բայց ժամանակի ընթացքում մարդկանց սկսում է դուր գալ վերնաշապիկները եւ արդեն նրանք են սկսում կրել հայկական վերնաշապիկներ։
Ուշադրությունը մեծ է, որ տենում ես հայկական դեմ, հայկայի վրա ուշադրությունը մեծ է, մեր ժայռությունը շատ չի սիրում իր վրա ուշադրություն գրավել։ Հիմա շատ տարբեր տիպի մարդիկ են հագնում, էլի մոնթերել, սևակել։ Էլի լավ խոսել գիտես, բայց ի՞նչ մողոքում է։
Դավիթը ասում է, որ նա ոչ թե գումար աշխատելու նպատակով է պատրաստել վերնաշապիկները, այլ զուտ գաղափարի համար։ Ձիաբլիկ ընկերության ամենատարածված վերնաշապիկներից մեկը Պարուշ Սևակի պատկերով վերնաշապիկն է։ Վերնաշապիկի առաջին օրինակը եղել է երկիչ Միշոինը։ Նա այն օգտագործել է իր քո համար տեսահոլովակում։
Առաջինը Պարուշ Սևակի դեմքում այկեներ մի հատ որպես նմուշ, միտքի չկար ինքը որպես արտադրանք լինի, ուղղակի տենց կլիպում դա իմիդիաներ, ես կլիպում, որ իմ համար հատուկ տենց պատվիլ է սարքվեց, կլիպում օգտագործեցի։ Հետո արդեն որպես ինքը սերիա, որպես գիծ, շորի, արդեն իրենց կոմից եղավ առաջարկ, որ լինի նաև տարբեր հայկական լի դեմքերով մայքեք, ու տենց սկսեց արդեն որակով արտադրել։
Միշոն ասում է, որ տեսահոլովակի եթեր հայտնվելուց հետո շատերը իրենից հետաքրքրվում էին, թե որտեղից կարելի է ձեռք բերել նման վերնաշապիկներ։ Նա կարծում է, որ դրան է նպաստել նաև իր երգի ոճը։
Դես եկե ժող ոճում, հա, ժող երգիչ ինչ-որ, կամ ես չէ, ժող երգիչ առաջինը դա աներ, ինքը կարող է այդքան չհազդեր, որովհետև ինքը ոճն է մի քիչ բռնում, ոչ թե ոճը բռնում է այն դեմքի հետ, ով որ այդ մայքի վրա է, հա, ինչ-որ շապիկի վրա, ասենք այ ոճը հենց այդ մայքի ոճի հետ է բռնում ռեպը, հիփ-հոպը կամ այդ երիտասարդական հիմա մոդեռն ոճերը, տենց շապիկների հետ, ինքը շատ ակտուալ է ու շատ իր հետ համահունչ է, ինքը թույնա տենց։
Ինչու հենց Պարուշ Սևակն, հաճի ասենք
իմ սիրած գրողն է, ինքը միշտ եղել ու ես ասենք իր պոեզիայի վրա մեծացել, իր պոեզիան ասենք ասեմ ինձ լիքը օգնելով միջում օգնում է։
Հրաչ Իվանյանը Պարուշ Սևակի մեծ սիրահար է։ Նա առաջին անգամ Սևակի պատկերով վերնաշապիկ տեսել է հեռուստացույցով և երկար փնտրտուքից հետո գտել է այն և գնել։ Կարդալով վերնաշապիկի վրա գրված բանաստեղծությունը նա այնտեղ սխալ է հայտնաբերել։
Քանի որ Պարուշ Սևակ շատ եմ սիրում, ոտանավորն էլ շատ հայտնի Պարուշ Սևակի բանաստեղծություններից է, իր վրա տպագրված, ճիշտ է, կարդացի, բայց սկզբում այդքան էլ ուշադրություն չէի դարձել, որովհետև ավելի շատ վրիպակ է ինձ թվում, չգիտեմ, ենթադրում եմ, որովհետև L բառը Ե-ով է գրված, այդ է խնդիրը։
Մի քանի ամիս անց Հրաչը գնում է նույն նկարով կարճատև վերնաշապիկ, որում նա հայտնաբերում է նույն սխալը։
Հաստատ Ձիաբլիկ չէ։ Իհարկե տպագրությունը շատ լավն էր էլի, նույն Ձիաբլիկի որակի տպագրել էին։ Ես եթե չեմ սխալվում, Ձիաբլիկը ասաց իր մենակ իրանք են պես տպագրում, ինչքանով որ ես եմ տեղեկացված, բայց այդ ֆիրման հաստատ որպես Ձիաբլիկ չէ հանդես գալի ու չգիտեմ էլ ֆիրմա էր թե անատներ էին։
Բանաստեղծությունում սխալի մասին Ձիաբլիկի հիմնադիր Դավիթը տեղյակ չէ, փոխարենը նա տեղյակ է կեղծիքների մասին։ Նա կարծում է, որ կեղծիկները օգնում են գաղափարի տարածմանը։
Իմ դուրը գալիս է, որ կեղծումել են, որովհետև ճիշտ է, էլի, այսինքն իմ հնարավորությունները փոքր է իմ խոսքը նորմալ տեղ հասցնելու համար, տենց շատ ավելի հեշտ է հասնում, որովհետև ոնց որ օգնել բիվաներ սկզբից։
ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանը այլ կարծիք ունի Պարուշ Սևակի պատկերով վերնաշապիկների մասին։
Ուզում եմ նահատակների հաշվին հարստանալ, այս այ խնդիրը։
Այդտեղ հայանական իրավունքի խնդիր էլ կա։
Հələ թող գնան հարցնեն, Պարուշ Սևակի զավակները համաձայն են այդպիսի առարկի, թե համաձայն չեն։ Թող բարեհաճեն հարցնել նրանց, ինչ չեն, որտեվ դա բան է, հեղինակային իրավունքի կոպիտ ոտնահարում։
Դավիթը ասում է, որ հեղինակային իրավունքի հետ կապված խնդիրներ նրանք չեն ունեցել, փոխարենը որոշել են ապագայում պատրաստել նաև ուրիշ հայ մեծերի նկարներով վերնաշապիկներ։ Դու կը բերես մենակ ջ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Մեր հաղորդումները կարող եք լսել եւ կարդալ նաեւ մեր ինտերնետային էջում www.azatutyun.am. Ավարտվեցին մեր այսօրվա Max քննարկումները, կհանդիպենք նաեւ վաղը։ Քեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով եւ ինչու՞ չէ նաեւ դիտողություններով կարող ես զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260. Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի հետ։
1, 3, 2, 1. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։